Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Vi var siste bandet på da, på en sånn musikkfestival, og dermed så, fordi vi er så rare da, så kom jo hele fuckingsfestivalen for å se på oss. Vi avsluttet på hovedscenen, og da jeg tror det var 70 000 publikum eller noe sånt. Og det var liksom, det var altså så drøyt da. Man kom liksom ut på en scene og ser bare et folkehav som er så svært at du
og skal høre på hvitevarerock.
Og skal høre på hvitevarerock liksom.
Når folk bruker litt tid på å velge låt, da blir jeg nysgjerrig, så nå er jeg veldig spent, egentlig.
Ja, jeg må jo innrømme at, som jeg har jo nevnt for deg før, at Iron Maiden var jo et band som på en måte traff ikke meg helt på hjemmebane i min ungdomstid. Jeg synes egentlig at altså, det var på en måte litt i... Det var rett og slett litt for pompøst for meg, synes jeg. Det var litt... utrolig nok litt jålete, selv om jeg har brukt mye av livet mitt på å gå rundt i kostymer og sånn, så synes jeg at det var et eller annet med det som var litt sånn jålete og litt mye sånn galopprytmer og veldig mye gitarsoloer, at liksom hver låt skal ha sin dedikerte gitarsoloer liksom, det blir noe litt sånn, det er jo
helst to
også, ja. Og gjerne noen sånne overgangspartier hvor det mye gitar. Solo.
Men det er egentlig nettopp med det som bakgrunn og låtvalget som gjør det her så veldig spennende. Så er du klar?
Ja, jeg er klar.
Skal vi sette i gang?
Jep. Gammal Maiden med
Torkel Torsvik. Aslak Guttormsgaard, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk.
På en formiddag i tiddraget, hvordan har du det nå?
Du, jeg har det egentlig ganske fint. Jeg er glad for at jeg kom meg hjem fra fjellet etter Hans angrep oss akkurat på slutten av ferien der.
Vart nesten sett han Hans fast?
Ja, det var voldsomt. Plutselig så var det jo stengt både mot Oslo og Trondheim og alle andre veier enn en liten sånn gammel fjellvei som vi kunne bruke over fjellet for å komme ned. Og vi hadde spilljobb, så det var livsnødvendig transport som måtte til.
Det er klart.
Så det var artig egentlig, artig slutt på, litt sørgelig kanskje, men artig slutt på ferien. Våsom slutt.
Nysgjerrig på deg som fyr, for jeg føler jo at jeg kjenner deg, for jeg har hørt så mye på deg opp igjennom, men hva gjør du når du ikke spiller? Og ikke skuespiller, for jeg ser deg jo på TV også.
Jeg vet hva, jeg gjør faktisk ikke. Ikke så veldig mye annet enn å drive med musikk, altså. Faktisk. Jeg sitter og plundrer med å lave låter og fikler med det og prøver å lære meg sosiale medier, som jeg aldri lærer meg. Og så er jeg ganske glad i fri. Altså hvis jeg vet at jeg har på en måte en luke som på en måte enten tar meg eller... ser at det på en måte er litt plass, da, så er jeg jævlig glad i å gå med en tur i skauen, eller dra ut med båt, og være ute på fjorden.
Så du klarer å ta fri når du har fri?
Ja, jeg klarer ikke alltid det, men jeg er ganske flink til å prøve å bruke sånne tomme luker til å dra et helt annet sted. Og bare, ofte så er jo det da man kommer på bra ting også. Plutselig så kommer det litt sånn ny inspirasjon.
Så det er jo i gang, eller mot slutten av småbarnsperiode nummer to, så jeg har sett jævlig mye barne-TV.
Ja,
så der dukker det opp hele tiden. Du utdannet skuespiller, eller hvordan kom du inn i de greiene der?
Nei, vet du hva, egentlig så er jeg litt sånn selvlært skuespiller. Jeg ville veldig gjerne bli skuespiller når jeg var sånn... ung på jeg tror det kanskje var litt sånn på barneskolen at det plutselig skjedde en sånn, eller ungdomsskolen er kanskje riktig å si, at jeg følte meg alltid ganske corny og annerledes. Jeg vokste opp litt utenfor byen på et lite sted som heter Tanum, og Det var ikke mange som drev med kultur og sånne ting. Så faren min kunstner, og broren min keramiker, så vi var, liksom, vi var litt de der raringene som bodde i en gammel oppbygd hytte inne i skaven.
Ja, ok.
Og så husker jeg alltid at jeg følte meg liksom ikke helt hjemme, kan man kanskje si. Til jeg plutselig gikk på ungdomsskolen og valgte musical-revy som valgfag. For jeg hadde, okay. eller sånn liten, hadde egentlig jævla lyst til å gjøre noe sånt. Da. Men jeg var jo på en måte egentlig kanskje litt sånn genert type.
Ja.
Men så, og der var det selvfølgelig, i det faget så var det jo ingen gutter. Det var, jeg tror det var 3 gutter eller sånn, og 18 jenter eller noe. Og som var jo selvfølgelig helt tipptopp. Men så skulle jeg, ble jeg spurt om å lave en sånn første oppgave vi fikk der, var at vi skulle få en eller annen oppgave vi skulle forberede hjemme, og da fikk jeg oppgave å lave, jeg skulle være en feminin bergenser som skulle fremføre et eller annet dikt.
Ok.
Og så gjorde jeg det, eller forberedte det, og var dritnervøs og tenkte at liksom, faen, det er, nå kommer jeg sikkert til å bli drept for dette her greiene her. Det var jo veldig lite sånn, det var lite macho også, på en måte. Men så gjorde jeg det, og så syns alle at det var så jævlig gøy. Det var så mye latter og respons. Så da plutselig så skjedde det et eller annet, og så tenkte jeg, faen, er det det her må jeg, det her har jeg lyst til å gjøre mer av, liksom. Jeg har lyst til å få folk til å le og drite meg ut. Ja, men under en slags planlagt, jeg hadde på en måte planlagt det, hadde jo øvd masse på det og sånn.
Det bruser litt sånn i blodet.
Så brusa det liksom i blodet når alle syntes det var kjempegøy da. Og plutselig så kjente jeg at jeg hadde en liten sånn i meg da. Så,
feminin bergenser.
Feminin bergenser var lurte. Så da, etter det så tenkte jeg, faen heller, nå har jeg lyst til å gå, så jeg, etter ungdomsskolen så flyttet jeg til faren min, for han hadde flyttet til byen og, i Oslo. Og så begynte jeg på noe som heter da en estetisk linje. Høres veldig fjongt ut, men det var en linje som hadde masse drama, masse musikk, ja, faktisk keramikk, forming, alt mulig. Det var sånn, det var sånn, det var egentlig en slags type yrkeslinje, men med bare masse estetiske fag.
Okay.
Så jeg, fordi jeg var også inne i helvete skolelei, så jeg trengte liksom noe sånn som var gøy da, å drive med. Så jeg hadde, der hadde jeg det helt topp, og da på en måte, da fant jeg jo ut at jeg hadde veldig lyst til å bli skuespiller da. Så, og vi hadde en sånn dramagruppe der og drev masse med teater og sånn, og så fortsatte jeg med det i mange år. Og skulle bli skuespiller, søkt på teaterskolen flere ganger, og kom faktisk til tredje prøven flere ganger, men kom aldri inn da.
Er det, hvor mange prøver er det?
Ja, det var jo sånn, du hadde liksom en audition som gjør at du kom videre til en andre prøve som var liksom litt mer pompøs, og så til slutt så var det vel dobbelt så mange som kom inn som kom til tredje prøven, så var det liksom sånn 16 stykker som kom til den da. Så det var jo alltid ganske sånn, og da er man en uke på den skolen og blir som satt på masse prøver hele uka.
Men det hadde kanskje ikke blitt noe... Ja, Black Debatt, Aslak og de,
nei,
de tingene
der.
Hvis du hadde kommet inn der, så
det
var skjebne.
Det er det jeg faktisk har ofte tenkt. Og så har jeg egentlig tenkt også, for jeg har jo venner som ble skuespillere av de folka som søkte der, og livet har ikke vært så greit alltid, fordi altså, det er ikke så lett å være skuespiller. Altså. Det er et knallhardt yrke, så jeg... Men litt samtidig da, som jeg drev med denne søkingen, så traff jeg Egil og Kristoffer og sånn gjennom, jeg gikk på folkehøyskole, og så der møtte jeg Kristoffer, og, som også var sånn drama-folkehøyskole da, sånn, han også gikk der og skulle bli, eller jeg vet ikke, han hadde ikke noen planer om å bli skuespiller, tror jeg, men han syntes også det var jævlig gøy å drive med da.
Mm.
Og så i løpet av det året jeg gikk der, for der var det jo veldig mange som virkelig ville bli skuespillere, sånn knallhardt liksom, og da merkte jeg nok at jeg hadde ikke helt i meg den der, offre onkler og tanter og bestemødre og alt mulig for å bli skuespiller. Men derimot så hadde jeg det så jævlig gøy sammen med Kristoffer da. Vi hadde liksom, vi lavde et band som het Penis Inferno, som var hvor opplegget var at Kristoffer sang og slo på en høyball med en 2 meter lang staur, liksom.
Jelske, allerede der er det nok langt
ut på krea.
Ja, så vi hadde
noe sånn veldig corny greie, og så hadde vi en kortvokst fyr som spilte på en basstromme som var festet på en påle 2 meter over scenen, sånn at han måtte liksom hoppe opp for å slå på den, da. Og jeg spilte gitar, og så var det en brøling stort sett da. Men det var utrolig absurd, og kanskje egentlig en forløper til det som ble Hurra Torpedo I sin tid da.
Ja, visst.
Med at vi fant ut at det ganske gøy å mikke opp ting som ikke laget for lyd på en måte. Altså vi mikket jo opp en høyball, og så får du den der dumpe lyden av... Ja, ja. Alt som har mikrofoner I seg får jo en lyd på en måte.
Men å frakte på det her, det jo jævlig tung.
Ja, det var vel kanskje litt overdrevet å si at det var en hel høyball det, ja. Men det var, det var I hvert fall en sekk med høy da, som var en ganske kraftig sånn
I alle dager. Var en periode på 90-tallet der det kom det sikkert inspirert av dere da det kom folk på UKM kulturmønstringen, og skulle gjøre så jævlig mye crazy greier. Det var en som nesten ødela et sånt Steinway-flygel, vet du, som bare sto på scener og begynte å trampe på klaveret der. Og,
ja, ja. Ja, ja. Uten tanker for at det kanskje kunne være at det var litt...
Nei, kunst, ja, ja. Performance. Så.
Full respekt for den tankegangen.
Ja, men du har gjort sykt mye. Et av de lengste potpuriene jeg har skapt I min karriere som gammel Maiden-programleder. Her litt, vi starter med Reidar Roses orkester, tror jeg, og så ender vi opp med noe av det siste du har laget. Det så gøy, ja. Og, ja, du får se om du identifiserer alt jeg har plukket frem her.
Ja, det var gøy. Under himmelen og telestien For ute der I verden Finns det fler
Vi familien ost Vi spiser ost hele dagen Hele verden full av gamle damer Jeg tror de samarbeider I store Du doven svever, klistrer dyner, knemler puter, fester jord sitt tunge grep på krabbyne ved din side. Can't read my, can't read my, no he can't read my poker face. Bytetingeting, bytetingeting.
Bytetingeting, bytetingeting. Det bra katalog, ass. Et og et halvt minutt med Aslak. Du med på alt det her, ikke sant?
Ja, da. Ja. Det jeg definitivt. Har vel vært med og låtskriver på omtrent alt du hadde greid å dra frem der. Også.
Ja, ikke sant? Så jeg skjønner jo at det ikke så veldig mye annet du får gjort.
For... Det var veldig aparte. Ganske gøy å høre en slags sånn sammenheng av hva I all verden det han driver med. Han fyren der.
Ja, det beste... Krapile ved min side Krapile Og det Den oppdaget jeg jo noe nylig og,
ja.
Det var Aslak Solo ja, det Før var, det så var Reidar Roses Åsen, familien Ost Som kanskje var
en slags Lyd, liten, faktisk ja. En forløper til Black Debatt På mange måter
Ja, ikke sant? Lyd, ja Hurra Torpedo, Bare Egil og Aslak Og Black Debatt Og Maroder til slutt som ja. Hvor lenge har du holdt på der?
Du, jeg har faktisk holdt på I, fant ut her at det var jo godt over 10 år, 12-13 år faktisk, så ja. Det har vært ganske lenge.
Det et jævlig bra bandnavn, for I Trøndelag så når det Maroder, så det ikke et ord som unge mennesker bruker, og da det litt... Det som tanken
Altså det var definitivt Fra min side så var det jo fordi at Mormoren min pleide å bruke det ja. Så den var litt sånn jeg føler meg litt Maroder I dag ja. Så, Og liksom følte seg litt uggen Og dårlig, kanskje litt fyllesjuk Eller et eller annet sånt og da, Så jeg bare syntes det var så jævlig kult Jeg visste ikke at det var et sånt Altså jeg skjønte på en måte at det var et gammelt utgått ord da, ja. Det gjorde jeg, men jeg visste ikke at det egentlig var mer brukt I Nord-Norge og kanskje I Trøndelag og sånn enn I Oslo-området. Jeg bare synes det var jævlig gøy at ja. Det var sånn...
Maroder.
Ja, ja.
Jeg husker Otto Jespersen når han hadde det her programmet med Trond Kirkvåg.
ja.
Trotto Libre. Ja, ja, ja. Da hadde vel Otto en egen karakter som heita Maroder til fornavn. Det var jævlig.
Det. Ja. Faen, det har jeg glemt. Ja, stemmer det.
Herlig band da, så kommer det album snart.
Ja, det kommer på 29. september ja, med release på MIR 30. september.
Da skal jeg få ut den episoden her før den tid I hvert fall.
Ja, det hadde vært helt topp da.
Hva for det her jo, det ganske rolig I forhold til mye av det andre du, ja, ja. Du holdt på med. Hva
jeg tror
hva
konseptet? At, altså på en måte så var det liksom viderebygging av den krapyle ved din side greia, at jeg hadde litt sånn der, jeg synes det var jævla gøy å gjøre noe som også var, ja, som hadde på en måte opphavet et annet sted enn at det liksom bare skal være gøy. Altså på en måte at det var, at det skal være en eller annen type, et eller annet sånn, ekte fra min egen fra et eller annet sted ja. Liksom, sånn alvorlig på en måte men uten at det nødvendigvis det jo ting der som også gøy men det liksom på en måte mer at det skal være en, litt sånn ærlig da, på en eller annen snodig måte ja. fra hjertet kanskje altså litt sånn at det var litt interessant for meg å prøve å lave et band hvor jeg nettopp egentlig gjør meg selv litt sårbar da. Det var kanskje litt tanken med det at liksom jeg skriver tekster som ikke bare skal For det jo noe med humor og ironi og sånt, så beskytter man seg jo alltid litt, på en måte. Man sier jo ikke helt hvor man står hen, på en måte. Mens med Maroder så prøver jeg egentlig bare å si kanskje noe om ja, forskjellige tanker man har I hverdagen.
Ja, kult, for
hverdagen.
Mens du holder på med all den humoren da, gjennom et år, så må det jo av og til dukke opp et sånt der, faen, skal jeg gå litt djupere for
ja,
en gang?
Jeg tror det litt det som skjedde med det bandet, at det var liksom, jeg fant ut at okay, jeg laver en sånn ventil. Da. Ja. For jeg oppdaget at etter hvert så lavde jeg jo, dukket alltid opp noen sånne låter, og så hadde jeg ikke noe sted å bruke de på en måte. Det ble liksom bare at jeg, så på et eller annet tidspunkt så lavde jeg den soloplata, som var liksom sånn for å få utløp for noe av det greiene der. Og så har jeg på en måte bare fortsatt å putte, når de låtene dukker opp, da, så putter jeg det I en sånn egen skuff, på en måte.
Ja.
Og så det blitt Maroder-skuffen.
Nå har jo liksom en sånn gjeng med felles mål. Hva sa de andre da, når du dukker opp med en sånn soloprosjekt?
Nei, de liker det godt. Jeg tror egentlig vi har liksom funnet ut at det jævlig viktig å ha litt sånne ting ved siden av, da. For å også ha noen andre folk man jobber med, og... Man får liksom impulser fra andre ting, og jeg vet jo at jeg drar med meg, altså vi drar jo med oss ting fra de tingene inn I Black Debatt, og sikkert I Hurra Torpedo, når vi drar mye med det også, at man liksom, det drar jo veksler på hverandre, alt man driver med egentlig. Så det jo sånn, så jeg ganske sikker på at, og vi var også, ikke minst fordi vi gjorde så mye sammen, så hadde vi jo sånne problemer en periode med at hvis en var på turné med, altså hvis bare Egil var på turné da, så kunne ingen av oss andre gjøre noe. Fordi at vi var avhengig av hverandre da.
Ja, ja.
Mens nå det jo litt sånn at hvis Egil planlegger en turnéperiode, så vet jeg at da kan jeg planlegge en Maroder-turnéperiode for eksempel.
Ja, det røddig.
Så det jo egentlig litt sånn kult, så man kan liksom alltid være ute og spille med et eller annet, men, veksle på litt da. Så det har egentlig vært en hendig greie, og Lars har jo også hatt noen sånne soloprosjektgreier ved siden av. Warship, som det het, hadde han en periode. Så det har vært helt, jeg tror det bra, ja. Jævlig bra å utsette seg for litt andre måter å tenke på.
Jeg jævlig nysgjerrig på hvordan du ble gitarist, hvordan dere startet her Duplex og alt det der, men så vi kan prøve å... Finn, jobb oss mot starten her. Jeg har jo et fast spørsmål om du husker første gangen du hørte Iron Maiden.
Ja, det gjør jeg faktisk også. Jeg hadde noen par gutter I klassen som var jævlig glad I Iron Maiden og hadde sånn patcher på ryggen og var liksom mer enn en metal guttene som egentlig jeg var veldig god kompis med, men... Men som sagt, som jeg nevnte kanskje før du begynte å ta opp, så synes jeg at det var litt... For meg så var det... Jeg synes jeg det var litt jordete. Det samme synes jeg med Kiss, faktisk. Jeg synes liksom at det var... Fordi jeg var jævlig glad I Kiss også. At det var et eller annet med det som var litt sånn der... Skal ikke kle seg ut og masse sånne greier. Og så har jeg brukt hele livet mitt med å drive med akkurat det samme. Men sånn kan det gå. Neida. Og så jeg synes at et eller annet sånt som ikke traff meg helt, da, så synes jeg jo, det var vel med han Bruce Dickinson, at jeg synes også, i hvert fall til å begynne med, så synes jeg at det var... Jeg har aldri vært noe glad i opera, da. Jeg synes sånn der operasynging er ganske fælt, rett og slett, altså. Så det traff meg aldri, da. Jeg innser jo senere, når man liksom er blitt eldre og sånn, at liksom det er jo dritimponerende og sånn. Og han er jo en jævlig kul fyr og alt sånn. Men det har liksom aldri truffet meg noe særlig, da.
Nei?
Så når jeg skulle liksom plukke en låt til dette, så fant jeg at det var jævlig gøy å gå liksom tilbake til tidlig Maiden, for det er jo mer rock, rett og slett.
Ja, ja.
Og jeg har nok mye mer... Jeg har nok mer røtter i rock enn i metal, da, på en måte, sånn, som det jeg alltid har likt best. Liksom. Jeg har likt... startet med Elvis mytteren og fatterens platesamling.
Er det liksom et øyeblikk der du skjønner at... det her var noen greier som...
Ja, jeg husker var liksom sånn... Jeg var ganske tidlig, og jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg husker jeg drev og plukket frem de platene og hørte på de, og... Hound Dog med Elvis, den låta, husker jeg bare, jeg synes var helt fantastisk kul, da. Ja, og den der gitarsoloen som i Hound Dog, den der ene ville gitarsoloen der, det finnes ikke noe råre enn den, altså. Den jo bare denging av gitar, liksom.
Ja.
Og det husker jeg allerede da, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, jeg gikk på barneskolen, eller kanskje jeg var yngre enn det også, så rocka, hoppa rundt i stua og hørte på det greiene, jeg synes det var så jævlig kult. Men så fikk jeg litt dilemma, for jeg begynte på et tidspunkt å spille gitar, jeg hadde lyst til å lære meg gitar da, litt på grunn av at jeg var så glad i musikk og sånn. Og så fikk jeg en musikklærer som fortalte meg at Elvis, han drev jo med dop. Så...
var det relevant?
så da avskrev jeg Elvis da, for jeg var jo skikkelig ung, så det var jo noe av det verste man kunne drive med liksom.
Ja, ja, ja.
Så, og da begynte jeg på Beatles-systemet.
ja, for det...
Som overhovedet ikke drev med... Overhovedet ikke drev med dop.
Så
da ble det, fordi at det hadde mutteren og fatteren også i platesamlingene sine, da. En del gamle Beatles-plater. Sgt. Pepper's Lonely og Abbey Road og White Album og sånt. Så det er klart, men det var jo kanskje også en reise da, til litt mer avansert popmusikk og sånt.
Så var det mye... Utrolig hvor anti-narkotika man var. Altså, jeg var også det.
Det var altså så forferdelig det der. Altså døde han, men det var jo litt senere da. Så døde han jo plutselig en dag også, og da var det som det var dopen som hadde tatt Elvis ut.
Når er det her at du liksom oppdager Elvis? Eller?
Nei, altså jeg tror jeg må... Det var knapp. Altså, det må ha vært sånn tidlig på barneskolen eller noe sånt. Altså, kanskje før det også.
Ja.
Var liksom, jeg husker at vi bodde liksom i denne lille hytta i Skaven. Så det var jo liksom, det var tidlig, altså.
Når er du født da?
Jeg er født i 69. Så det var nok en gang på 70-tallet.
Da husker jo du at han døde.
Jeg husker at Elvis døde. Jeg husker
1977,
at det var...
Skal vi se... Jeg har det, for det er jo ukas legende akkurat nå på Radio Rock. 16. august, hvor statuet er i dag? Det er 16! Det er 16!
Å, fy faen!
1977. Så det er 46 år siden i dag
at
din store helt fram til du fikk veste at han var narkoman.
Ja, det var det. Ja.
Gikk bort da. Så det husker du at han
døde? Jeg husker faktisk at han døde. Det var snakk om at nå var Elvis død. Men jeg var jo bitteliten da, men...
Ja, sånne dødsfall, jeg lurer på om det Freddie Mercury kanskje er noe av det, kan, det jeg husker.
Ja, riktig.
Ja, ikke noe før det.
Jeg husker jo at John Lennon døde også, for det var jo 83 eller noe sånt, var ikke det?
Nei, det var 80 tror jeg.
80 var det kanskje.
Desember 80, da var jo jeg 2 år gammel, så nei, sånne virkelig store husker jeg jo ikke. Frank Sinatra husker jeg, for det var jo slutten av 90-tallet.
Han kokte så lenge.
Ja, men Jesus, ja. Og så var det Beatles, ja.
Og så var det Beatles, og for så vidt litt Bob Dylan, for det hadde de også, altså det var jo mye det som var i mutteren og fatterens plate. Men jeg likte jævlig godt det der tidlig Bob Dylan-greiene også, for det var liksom et eller annet, det var så, det er jo også veldig sånn primalt, på en måte.
Men da ble det kassegitar på deg, eller hvordan?
Ja, altså det var det som var litt problemet, var at han gitarlæreren jeg hadde, han var sånn klassisk gitarrist.
Ja.
Så, og jeg visste jo ikke hva slags, jeg bare begynte som gitarlærer, ikke sant? Og så visste jeg at han var klassisk gitarrist, men det var jo, det viste, altså det synes jeg jo rett og slett var ganske dølt. jeg prøvde liksom en stund å lære meg, og begynte å lære noter og sånn, men alt var jo bare å spille etter noter.
Ja.
Så etter hvert så liksom, han klagde ofte på at jeg ikke øvde nok, og så liksom, etter hvert så tenkte jeg, ok, det var et par stykker som jeg fikk, som jeg likte ganske godt, så jeg øvde mye. Mm. Og så kom jeg og skulle spille, og så hadde jeg liksom lagt inn sånn som jeg hadde lyst til å spille, da, ikke sant? Med litt følelser her og der, og jeg syntes det var kult, liksom. Og da var det sånn, nei, det var liksom full radbrekking, nei, jeg slagde det. Det står jo ikke forte her. Det står jo ikke forte her. Her står det, hva det nå heter?
Pianissimo.
Pianissimo. Du skal ikke spille forte her. Så alt var feil da. Så jeg liksom, da husker jeg tenkte etter den, når jeg faktisk for en gang skyld virkelig hadde brent for hjemmeleksa liksom. Og, ja. Og så fikk jeg bare pepper for at det var feil
måte
å spille på. Ai, så da husker jeg bare, nei faen, dette her funker ikke lenger. Og så hadde jeg samtidig begynt å spille i et band, sammen med noen venner på ungdomsskolen, som vi kalte for Nilsen Massaker-band. Og der var det jo ikke sant, basic tre grep. Man lærte seg av Lillebjørn Nilsens gitarbok, og så hadde vi det dritgøy. Og så følte jeg ikke at jeg kunne bruke det der klassisk gitargreien til noe som helst. Det var helt umulig å bruke det til noe som helst, for det var jo bare, ja, det er notene til den låta, liksom. Du kunne ikke bruke det til å... Til gitar på en måte.
Nei, men tenk om du hadde fortsatt da Randy Rhoads, han var jo en sånn klassisk skolert. Du hadde blitt den neste.
Man må bli Randy. Jævlig, da må man være så god, man må liksom klare å være så god at man bryter med den tradisjonen da, for det er jo...
Bruke det i...
Ja, for det er så ufritt, i hvert fall opplevde det sånn da. Det er liksom bare bundet til noter.
Ja.
Så, nei, så det, der slutta jeg faktisk, og så ble det bare band-greier. Ja. Og så det, gjennom det har jeg egentlig... Det er sånn jeg har... Det var jo sånn punk. Varianten med tre grep og
det er noe eget med noen kompiser inne i et rom ja. Som har et felles mål også, da. Å sette der med en eldre mann som
som kritiserer Elvis og mener han driver med dop og nei, det var mye som var feil der altså.
Ikke så veldig rart at man havner og blir rocker da, men hvor langt er det derifra og frem til typ Reidar Roses, det var litt sånn nysgjerrig på, var det med sånn Linn Skåber og en gjengen der?
Ja, ja. Nei, det var, det oppstod sånn akkurat på tampen av den folkehøyskolen jeg gikk på sammen med, hvor jeg møtte Kristoffer, som var etter videoene. Men da må jeg innrømme at jeg var veldig fan av sånne akkurat da, så synes jeg det var så jævlig gøy med sånne gamle skillingsviser og sånne revyviser fra 50-tallet og sånt, for det var, altså det var, jeg tror hvis man tenker tilbake til den tiden der, det var tidlig 90-tall, så var jo det noe av det minst populære man kunne være opptatt av når man var liksom slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene liksom.
Ja.
Så det var litt sånn der et trass, nesten en slags form for punk-tanke, at liksom nå drar vi ut og spiller, og Kristoffer også kikket jævlig på det da, så vi lærte oss en hev med sånne gamle låter, og så var greia at vi dro ut på gata og spilte da, så det var liksom det som var, så vi hadde et gateband, det var Reidar Rose Orkester, og så hadde vi liksom roller, så vi hadde liksom bygd det rundt selvfølgelig Einar Rose-greia, men jeg heter Reidar da, var liksom bandleder, og så var... Kristoffer var broren min, heter Ragnar Rose, og så var vi alle var i familie og het forskjellige ting, men så var det Egil, han var fra en annen revyfamilie, han het Geit Ralfsen.
Liksom, hva faen?
Ja, Geit var vist bygget på Jens Bukk Jensen da, ikke sant? Så var det Geit Ralfsen i stedet for Jens Bukk Jensen.
Den er tynn, altså.
Og så,
men det er, tror jeg, med måten du kan høre litt, jeg vet ikke om det var du som sang her, men det er noe med måten å sønge på.
Yes.
Vi skal ut under himmelen og telle stier.
Det er jeg som synger.
Det er du?
Ja.
Ja, for det er, for det første må det være jævlig diskant lyd på det, og så skal man sønge på den måten.
Ja.
Så dere hadde du studert til...
Jeg var veldig, altså akkurat i perioden her, synes jeg at jeg, en av grunn, så hadde jeg skikkelig kick på hele den romantikken rundt det der gamle revygreiene og mye fyll og fanteri og sånt. Altså vi dro jo på sånne sommerturnéer hvor vi tok på oss dressene, sånne gamle dresser med sånne rysjeskjorter og sånn, og det var, vi hadde en offisiell pådragelse av det liksom, og da, det var det eneste vi reiste i. Vi hadde ingen bagasje, vi hadde bare dresser, og en stor flaske med Eau de Cologne som Egil hadde fått i konfirmasjonen sin. Og hvis vi begynte å lukte, så bare dynka vi sånn der Eau de Cologne under armene, og fortsatte liksom. Og så var det ikke lov, man kunne vaske seg, men da måtte man gjøre det med dressen på. Så vi bada liksom med dressen på da, vi måtte soltørke etterpå, så det var ganske knallhardt.
Og bil var jo kjørt på et Hvordan bil var dere for
meg? Altså, første turnéen så baserte vi oss bare på haike. Og,
med den lukta.
Ja, og så hadde vi en... Jo, nei, vi hadde en bil, det var mutterens gamle Skoda, som var, det var ikke plass til alle I bandet I den da.
Okay.
Så den kjørte liksom med utstyret, og så måtte de andre få haika og fått noen til å kjøre seg videre liksom. Men så var det så, det var jo veldig rart, fordi at vi spilte jo på gata rundt omkring og dro nedover langs Sørlands, eller ja, egentlig herfra og nedover liksom kysten på vestsida da.
Ja.
Og, men folk ble så jævlig charmert, at folk syntes det var jo mye gamle folk som syntes det var så hyggelig og gøy og sånn. Ja, så det var jo,
unge mennesker.
Og unge folk syntes det også var jævlig gøy, for det var jo noe de aldri hadde, det var jo helt corny, ikke sant?
Ja.
Så vi... Vi levde jo herrenes glade dager, vet du. Vi, for det første fikk vi mye penger I hatten som vi sendte rundt, men for det andre så hadde vi sånn greie at vi alltid gikk inn på en pub på slutten av kvelden,
ja.
Og da hadde vi gjerne en sånn følge av kanskje 20-30 stykker som bare fulgte oss rundt fordi de syntes det var så gøy, som ble med inn på puben, så dermed så hadde vi jo den sales-greia, ikke sant? Vi sa sånn, her, kan vi komme inn her og så spille for gratis drikke, liksom, på ja. Kvelden? Vi har med oss, liksom, så kom det en hev med folk inn, da. Og så fikk vi gratis drikke og spilte videre inne på puben, liksom bare lavde et sted hvor det var mulig å stå og spille.
Herregud.
Og så utover natta så hadde vi alltid sånn at vi hadde ikke noe sted å sove eller noe sånt da. Så vi hadde alltid sånn at vi liksom ut på natta så sa vi sånn, det noen, vi et band som ikke har noe sted å sove I natt, liksom det noen som kan tilby oss en eller annen overnatting liksom.
Ja.
Så var det alltid en eller annen som liksom, ja, dere kan sove på de persiske teppene hjemme hos meg. Så kom vi hjem til folk og sove på tepper, og bare rett på gulvet og sånt.
Dusja I dressen og sove på teppet.
Ja, ja. Ja, men det var faktisk ganske gøy sånn måte å lære hvordan nordmenn hvis man tilbyr noe. Altså hvis man på en måte hyggelig og morsomt. Og, så det var egentlig en skole, tror jeg, som vi gutta I Duplex, Egil og jeg og Lars og Kristoffer og sånn, tror jeg tatt med oss litt som videre også. Det der, ja. Er du hyggelig mot folk og gjør noe som gøy, så får du I hvert fall ganske mye goodwill da.
Ja.
Rundt omkring.
Karman.
Så det var jævlig hyggelig. Jeg husker vi badet I svømmebasseng og med dressene selvfølgelig. Og
så klart.
Og, så det var, nei, det var helt topp det. Vi gjorde 3 år på rad, og så Linn, som eneste jente I huven, da, hun var ganske tøff egentlig. Hun ble med på det der hun også. Jeg håper at hun kanskje, eller, forhåpentligvis så snek hun seg til en dusj I nyhånd. Men hun levde jo med oss da, som var helt jævlig. Men,
Hvor gammel var dere? 18,
altså det var 17, jo rett, nei, det var rett etter Romerike Folkehøyskole, så det var sånn, ja vi var kanskje 1920,
oh, fy faen.
21, 22, sånn etter hvert da.
Det må ha vært sjukt bra tid. Sånn,
ja, ja, og det var jo, altså vi hadde det så jævlig gøy da, ikke sant? Og alt var jo bare å leve av det vi fikk I hatten, og, ja. Så det var jo helt vanvittig moro, men det gikk jo så... Det gikk så hardt utover helsen. det var ganske røft. Og særlig, jeg husker siste turnéen, da var det egentlig begynt å bli litt sånn trøbbel med at da hadde Kristoffer begynt å gjøre noe sånn karate, eller jeg husker ikke, et eller annet sånn radiogreier som gjorde at han begynte å få litt, og Gartner-losjen hadde begynt å slå an,
ja.
Som var jo et parallelt band. Ja. Og, så de hadde plutselig begynt å få litt sånn... ja, det var noe TV, jeg husker ikke, det var I hvert fall noe som gjorde at Kristoffer var plutselig begynt å bli litt kjendis, og da var det litt vanskeligere, og da var det vanskeligere.
Excel var jo en greie, men det
Excel
var kanskje...
Excel var det kanskje.
Ja,
for da var det... For det var I hvert fall et eller annet som gjorde siste turnéen vi hadde, så var det plutselig litt vanskeligere å holde på den der, for vi var jo anonyme på en måte, ikke sant? Ingen ja. Visste jo hvem vi var, og så var vi sånn latet som vi var gamle menn som sang revyviser, men
ja, fy faen.
I skittende gamle dresser, liksom, så det var plutselig litt sånn... litt mindre, ja, eller litt vanskelig å holde på den litt sånn kornigheten som var da, på en ja. Måte.
Og så, snakk om å bare stå på terskelen til hva som helst. Altså det, ja. Ja, for du kan gjøre hva faen du vil, ingen ja, vet hvem du
Det jo ingen som, ja det nettopp det, og det ingen som på en måte forventer noe heller, så alt Nei. Jo bare fritt og gøy da. Så det var, jeg tror det var en ganske bra skole, selv om, ja, og, ja, jævlig bra skole, for det vi har gjort senere I livet, egentlig. Sånn det helt åbrisom.
Herregud, for en... Det jævlig... Altså, den tiden Metband for nede I Tyskland og Spania og, sånn, og lå på gulvet til folk.
Ja,
ja. Det så viktig å ha gjort noe ja, sånt,
det,
føler jeg.
Det det, altså. Det
Kom hjem og lyg og se at det var tusenvis som var på hver konsert. Kom I avisa og...
ja, ja. Ja, vi hadde jo litt som parallelt så hadde jo jeg og Egil og Kristoffer Hurra Torpedo som hadde, og vi tok jo en del sånn, jeg tror jo det også var litt sånn, jeg tror man tok noen idealer fra Reidar Rose inn der også, men ja. For vi hadde jo det at vi skulle egentlig ha ganske sånn tarvelige forhold. Vi hadde jo i Raideren så skulle vi jo sove, vi skulle ha en gymsal. Vi skulle sove på gymmatter i en gymsal.
Ja, okay.
Og bli servert gammel lunken gryterett av en punker. Det var liksom, det var kravene våre da.
Meksikansk gryte med
servert av punker.
Ja.
Og det, vi fikk punker som serverte oss lunken gryterett og sånn ganske ofte, men det viste seg gymsal var vanskelig da, for at det var ofte jævlig komplisert å få til. Ja. Så det ble hotell i stedet. Men det var ikke vi som valgte det.
Med gymmatte på
hotell.
Men hadde dere noe som helst tanker i denne tida om at enkelte av de tingene har faktisk kommet til å slå an, da. For det ble jo faen meg sånn nasjonal, altså Hurra Torpedo, Gartner Lorsen, og mye av de tingene der er jo nasjonalskatta.
Ja, det har blitt noen sånne litt rare kultaspekter ved det, da, som, vi hadde egentlig ingen idé om det. Jeg tror ikke vi hadde noe mål, det var ingen mål om å skulle bli på en måte noe kjente, eller
nei.
Eller få noen hits eller noen ting. Det var egentlig bare, i hvert fall fra mitt ståsted, så var det jo bare å gjøre det man helt sånn kompromissløst hadde lyst til å gjøre da, ja. På en måte. Og egentlig drite fullstendig, kanskje nesten helt, ja, nesten med vilje drite fullstendig det som var på en måte kutymene på en måte da. Det var mye, jeg tror kanskje det var en del trass involvert da. Altså ja, litt sånn der, gjøre det motsatte av det andre gjorde på en måte. At det er ingenting som er
du
feil.
Du kommer fra en kunstnerfamilie, kanskje noen pretensiøse foreldre, og du sier håber i stedet for håper. Ja. Hvilket område vi snakker her?
Det er jo
Bærum, Asker. Er det dialekt, Asker, eller er det sosiolekt?
Jeg tror det er litt sånn blanding. Jeg tror også det har vært litt sånn som med både Egil og altså egentlig litt i Duplex også, så har vi alltid syntes det har vært litt gøy å ha litt sånn der at vi snakker litt sånn der distingvert da,
ja.
Og Reidar Roses orkester og så egentlig så tror jeg kanskje nesten jeg har påført meg litt min egen sånn
sosiolekt. Det henger igjen, ja.
Litt.
Ja.
At det er litt sånn der, at det skal være veldig at man har blitt litt skadet da, yrkesskadet da, skulle være litt sånn pertentlig
ja. Nå vet du ikke jeg hvordan kunstnere og foreldrene dine var, men jeg kan jo se for meg en slags opp brør der du bare går i studio og du spiller inn og greier, og du bare gir det ut at det sånn litt sånn gi faen samtidig som det er jo kunst, det dere har holdt på med her.
Ja, kanskje sånn i ettertid så er det, men vi hadde jo ingen idé om at det var jo, vi var jo ville jo så langt vekk fra kunst som det gikk an kanskje, sånn ja. Egentlig, det var helt sikkert litt trass mot min egen bakgrunn da. Nå kommer jeg jo jeg vil tørre å påstå at det å være keramiker er ikke å være så veldig pretensiøs da, egentlig. Det er jo veldig sånn, det er jo en gammel sånn håndverkstradisjon på en måte, som er ganske. Og faren min var egentlig ikke spesielt, han var veldig lite glad i sånn jålete kunst, faktisk. Han var ikke veldig sånn type kunstner. Han var mer opptatt av å liksom følge sin egen greie, egentlig.
Ja, ok. Så det var ikke den type keramikk, det var ikke en sånn abstrakt gås eller et eller annet sånn figur?
Nei, mutteren har alltid vært sånn håndverkskeramikker. Ah. Lavde boller og kopper og tekanner og sånne ting. Men han er jævlig flink da. Flink til sånn.
Nei, du har gjort så sykt mye bra, men jeg klarer ikke å vente lenger. Jeg må veste grunn til låtvalget ditt. Hvilken låt landet du på, Aslak?
Jeg landet på Charlotte the Harlot.
Det gjorde du.
Fra første skiva til Maiden. Og litt av grunnen til det er at jeg måtte liksom rett og slett friske opp litt gammel Maiden. For jeg har jo som sagt da, ikke hørt meg i stykker på Maiden gjennom årene, men
ja.
Men jeg husker at disse gamle kompisene mine, de hørte mye på det de første skivene. Og
okay.
Det var jo det som var i vinden, tippet jeg omtrent da, sånn tidlig slutten, ja, tidlig 80-tall greier.
Uh-huh.
Så jeg husker faktisk at han ene, jeg mener å huske at han ene hadde Stranger in a Strange World
Land.
Strange Land.
Ja.
Sånn der ryggmerke.
Ok, det er jævlig tøft. Sånn ja. Cyborg.
Ja, ja. Så jeg synes liksom alt det der var jævlig kult, og så ble jeg selvfølgelig utsatt for det, så tenkte jeg, faen, hvis jeg skal høre, vi skal ta noe Maiden, så må vi ta Good Old Maiden. Og så synes jeg faktisk også, for å være helt ærlig, at den Maiden mye nærmere den rocken jeg liker da, og har likt opp gjennom livet. Jeg synes Charlotte og Harlot jo faktisk ganske, det nesten sånn Scandi-rock før Scandi-rocken ble funnet opp, synes jeg. Den har masse elementer som man nesten, ja, man kan nesten høre litt sånn Beef Malibu, litt...
Ja, visst.
Det påfallende mye der som egentlig, ja, som liksom tar arven mer fra Led Zeppelin og sånne ting. Litt synligere da, synes jeg.
Vi må høre litt på introen her. Jeg bruker jo å spille litt snutta for å, ja, ja. Så vi husker hva vi snakker om her. Det ingen som har plukket frem før at det, ja, det så tidlig Scandi rock.
Det som jævlig gøy, hvis du hadde spilt litt lenger, jeg synes, eller du skal kanskje spille hele låta etter hvert, eller?
Nei, jeg spiller sånne, ta litt fra vers neste her nå.
For det som jeg synes jævlig kult, at jeg synes han har jævlig kul sånn frasering på vokalen i versen her. Det, det stopper, tekstlinjene stopper liksom litt før man forventer at de stopper på en måte, så det en kul rytmikk i... Ja, han, i fraseringen der som jeg synes var jævlig kul som også litt sånn Scandi rock måte å gjøre det på synes jeg.
Nei, vi kan jo høre litt på Paul Di'Anno da som overhovedet ikke høres operatisk ut så det her, det her liker du
ja. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, og så timingen så, som litt sånn slentrende.
Ja, ja, litt bakpå. Liksom.
Ja, jævlig tøft.
Jeg synes det var faktisk jævla gøy ja, å friske opp litt det gamle greiene. Det jo til og med noe sånn tidlig på den skiva der Remember Tomorrow-låta jo sånn nesten litt psykedelia-låt.
Ja.
Så det jo liksom, de jo helt mer i liksom... Ja, referanser til en sånn type eldre rock da.
Ja, ja, ja. Og de to første albumene, de kan masse... jeg dra fram når som helst. Ja, ja. Det så jævlig mye forskjellig der.
Ja, ja.
Det spriker veldig. Mens når de fant formen da, ja, ja. Med Bruce, da hører man, ok, det her Maiden.
Ja. Altså, ja, det klart. Da fant de liksom den der, det som alle egentlig... refererer til
ja, ja, ja. Nei, artig å ha inn mye sånn duplex-folk her etter hvert. Hadde Kristoffer i vår eller i vinter, og han var jo bare sånn, liker ikke Maiden, men jeg elsker en låt, og det første på den første, Prowler.
Åja, akkurat.
Som veldig sånn, det noe skittent ved det, ikke sant?
Ja, ja.
Det liker han.
Ja.
Så det... Ullis er vel den eneste i debatt jeg ikke har hatt innom her nå, så hva tror du han...
jeg vet ikke helt. Han er jo svært allsidig smakmessig, så det ikke godt å si helt hva som hans. Han jo over i litt sånn, han jo veldig glad i en del sånn progg-ting, da. Så det skulle ikke forundre meg om han trekker fram noe som kanskje når Maiden litt over i litt mer over i sånn progg-greier.
Ja,
men det de for så vidt litt på de to første skivene også, da. Så
masse låter der det progges litt, ja.
Så ja.
Så du setter rett og slett ned og hørte gjennom det første albumet og så landet du på Charlotte.
Jeg hørte gjennom de to første albumene, for jeg hadde liksom fordi at jeg visste at det der jeg synes altså det der jeg synes det nærmest sånne ting jeg liker, da.
Ja, ja, ja.
Og så endte jeg på den. Charlotte og Harlot. Jeg synes rett og slett det som gøy der jo... Jeg liker... likte låta. Liker... ble mint på at det liksom har jævlig mye rock i seg også, på en måte.
Ja, vi må høre refrenget.
Riffing, good old riffing.
Ja, og det her jo Og så gitaristen, han ene som heter Dave Murray, jo ikke veldig ofte frem på låtskrivinga, men når han først gjør det, så det jævlig bra, og den her har jo han skrevet helt alene. Da. Dave Murray.
Ja.
Kanskje ikke største forbilde ditt, men...
Nei, men jeg synes det jo absolutt en kul
hadde du en eller annen sånn guitar hero I oppveksten din som du så opp til? Sånn.
Må være han studiogitaristen til Elvis Presley, da. Sånn, med, ja. Fordi de fant jo faktisk opp rocken, da.
Jeg tenk det.
Altså, måten, altså det det som er så rått med den gitarsolen som I Hound Dog, vi burde nesten hørt på den, men det jo at den så... Den så vill. Altså ja. Det å være liksom, de spilte jo alt, ikke sant, fra country, glatteste country, til at de plutselig hamret løs på, så de...
Jeg ble jævlig nysgjerrig nå, så jeg skal se om jeg får spilt av det, rett og slett.
Det hadde vært gøy, for det to soloer der, den ene bare helt vill. Jeg tror kanskje det den første.
Kan du bare høre hele låta, så kommentere litt underveis? All right! You ain't nothing but a
hound dog. You cry. Hør på lydbildet også, det skal kule. You ain't nothing but a hound dog. Cry all the time. Nå kommer jeg, tror jeg. Det fett, altså.
Det sjukt. Det så... primalt.
Ja, faen, så starten der da, når du hører liksom bare det så tøft det. Ut av ingenting, altså.
Ja.
Det jo litt sånn at man gjør noe vilt, liksom. Og så hele, det faen, altså, det så imponert over det der. Jeg alltid imponert over det. Hver gang man hører det også, så blir man så glad at det går an.
Ja, altså, ikke minst lydbildet, for I dag så det jo bare en betongkloss som du kjører inn I ørene, for det så, alt fylt ut.
Men så det her komprimert.
Det så tynt på et vis, men likevel du hører at det et helt band. Da.
Ja.
Det godt å høre på det. Men jeg hører at, og det på første Maiden-albumet også, for å komme tilbake dit.
Visst.
For det produksjonen der rimelig...
Ganske basic, altså. De hadde liksom ikke blitt store på noe som helst vis, naturligvis, og på en måte sikkert spilt inn delvis live, tenker jeg.
Det jo liksom sagt fra særlig bandleder Steve Harris, bassisten, at overhovedet ikke fornøyd med produksjonen der.
Nei.
Mens vi, veldig mange fans, nesten alle som innom her og snakker om det albumet, bare sånn elsker lyden.
Så det jævlig imponerende, jeg bare merke til at vokalen jo veldig dynamisk. Det sånn, det nesten, altså det kanskje det eneste jeg ville liksom tenkt, jøss, at ikke de komprimerte den vokalen litt mer, for den jo sånn nesten, noen ganger sånn, som nesten ikke hører hva han synger, ikke sant? Så så det utrolig sånn, veldig dynamisk da.
Men det som gjør låta Charlotte om den prostituerte Charlotte her, jo det partiet som litt sånn nett på.
Ja, balladepartiet.
Ja, fy faen. There was a time when you left me standing there. Picking up pieces of love from the floor. Well, Charlotte, you left me alone in there. For det er jo en forsmådd... Han jo forelsket I Charlotte.
Kaller han det en hore. Det sånn klassisk guttemått å løse problemet på.
Ja.
Ja.
I dagens russemusikk så det jo veldig vanlig.
Ja.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Men hva var første liksom, rock- eller metalband? Det jo mange I din venneflokk som Black Sabbath-fans, for eksempel.
Ja, men faktisk Black Sabbath, kom... Black Sabbath kom litt senere for min del egentlig. Det, var liksom, det kom egentlig litt sånn inn av... ja, det kom av en eller annen grunn litt sånn senere for meg, men jeg, det synes jeg jo var dritkult med en gang jeg fikk tak på det, holdt jeg på å si, eller hørte det. Men,
det der, altså, Kristoffer har jo sagt det.
Ja.
Men var godt over 20 da.
Ja, ja. Jeg tror det var, liksom, det var noen venner, som liksom, andre type venner som plutselig på en måte anbefalte det, og så hørte man på det, så var det som å grave tilbake I tid da, I ja. Mye større grad. Motorhead synes jeg var jævlig kult. Det var liksom innenfor I rocke, I min rocke verden.
Sikkert innenfor
for det synes jeg var helt knall kult. Og, men så hadde jeg også en enorm kick på altså Stooges var liksom var jo sånn, har vært en sånn pål I livet på mange Jesus, måter. Da.
Hvordan fikk du det inn I mixen da?
jeg begynte å spille bandet jeg spilte begynte å spille et band etter dette Nielsen-massaker-bandet som hette The Omen. Det spilte du ikke noe fra, forresten. For det Nei, var jo en slags forløper til...
Jeg tror ikke jeg fant det, for jeg ville jo,
oh, ja.
Ville jo ha
kanskje
med
Kanskje ikke
det
finnes, faktisk, på...
Kanskje YouTube der...
Der kan det være noe finnes.
Ja.
Men det var jo egentlig en liksom forløper til det som ble Glucifer senere, men der, der hørte vi oss jo I stykket på Stooges og sånne ah. ting da sånn, og,
Hvem fra Glucifer som var med der da?
Det var vel omtrent alle bortsett fra Arne alle første Glucifer da var Fritjof var jo med I Omen, så var det Anders Møller spilte trommer og Jon Hernes spilte bass som også ah. var med helt å begynne med var kanskje bare med på den der første EP-en eller noe sånt ja Men så det var også var vi to gitarrister som da ikke ble med videre til Glucifer.
Skjønner.
Men da var det...
Du hadde lyst til å holde på med hvite varer I stedet.
Ja, altså det var jo en sånn periode hvor plutselig det begynte å ta veldig mye, faktisk begynte å ta mye tid da. Det begynte å bli, for vi, plutselig så fikk vi også tilbud fra så mye rare ting. Vi, plutselig så fikk vi jo tilbud fra å turnere I USA, vi fikk tilbud fra å turnere I Øst-Tyskland og... Østeuropa, og det var liksom så mye rart som skjedde. Så.
Hvordan var det skjedd? Altså, dere var I utlandet med Hurra Torpedo?
Ja, ganske mye til og med, en periode.
Hva faen?
Det var Lille Lørdag, vi spilte jo på Lille Lørdag.
Ja,
og det aller første Lille Lørdag-programmet, så spilte vi med Hurra Torpedo. Og den, det klippet derfra, var noe av det første som ble lagt ut på NRK Interaktiv. Når de skulle etablere den interaktive delen av NRK, så var visst det sånn der et pilotforsøk, fordi han, en eller annen sånn, litt sånn wizard-fyr, som mente at det inneholdt liksom, var essensen I det som kom til å bli fremtidens type sånn kort-tv-titting på telefoner, altså litt sånn der data-greier, som var
egentlig
ganske smart på liksom, å se hva som på en måte... Og dette her var egentlig, jeg tror det var I 97 eller noe sånt, at det klippet ble lagt ut. Og så tok det jo flere år, liksom, for teknologien var jo ikke der egentlig. Så det var sånn, bare sånn prøveprosjekt. Men så var det plutselig at vi begynte å få telefoner fra, jeg husker, altså bookingselskapet vårt begynte å få telefoner fra USA, som lurte på liksom, hva dette for noen greier. Og liksom, vi trodde bare det var spøk da, ikke sant? Ja. Men... Så viste det seg etter hvert at det var, og det her var vel først I 2006 eller noe sånt, nei, 2005 var det. Så det har gått liksom over nesten 10 år da, fra det til det plutselig. Og så viste det seg at det var folk som mente at vi skulle dra på turné I USA, og samtidig reklamere for en ny bil som Ford, Ford hadde lagd, fordi at de hadde skjønt at de bomma på Generation X da. Generation X hadde begynt å kjøpe japanske biler. Så de ville ha, og det klippet med oss som hadde spredt seg på MySpace og sånn, som var liksom, og på, bare på at folk sendte mail da, med liksom videosnutt på en måte. det hadde en av de hadde hatt en annen måling på at det var en av de mest sette klippene liksom worldwide akkurat da. Av en eller annen absurd grunn så var vi på en måte av de der tidlige sånn, hva som man kaller det, sånn, ja, sånn streaming-fenomen.
Ja.
Og så, nei, så plutselig så viste det seg at det var noen som mente alvor da. Ville ha oss på tur og alt var betalt og sånn, så vi tenkte at dette er et eventyr som vi bare må gjøre.
Det er
gjøre,
nesten liksom. Litt sånn Ylvis altså.
Sånn ja, der, på en måte.
Få en sånn viral greie.
Ja, ja, det var jo det før den, men da med et så corny band da. Ikke sant?
Så, ja, så dårlig internett.
Ja, ja, ja.
At det gikk an å gå viralt.
Ja, det er helt sprøtt. Så det var jo en reise for oss som aldri ville vært foruten da. Vi var jo 5 uker på turné i USA og reiste rundt og spilte på de rareste steder da. For litt av poenget var liksom at de filmet alt da, så var det et fullt filmteam med, og så skulle de lave sånne små snutter som på en måte av det vi gjorde som på en måte ja, som skulle treffe Generation X da. Men så var de så opptatt av litt, fordi vi også sa det da, at liksom, hvis dere skal treffe Generation X, så må dere ikke reklamere, liksom. Mm. Det må ikke være synlig egentlig hva det reklameres for, liksom, for da støter de bare fra det. Så det var jo, vi var jo med på en kampanje hvor egentlig ikke det var mulig å skjønne at det var Ford som betalte alt sammen.
Okay.
Så det var jo helt rått for oss da. Det var jo bare egentlig PR i stor grad for oss, egentlig.
Ja.
Så
kasta det av seg noe mer og så ja, altså, selgte dere noen ting? Eller?
Vi dro på turné i USA året etter, på egen turné da. Ja. Og da spilte vi jo faen meg rundt omkring for, altså, det var jo litt av og på i de forskjellige statene hvor mange som hadde fått det med seg, men i noen stater så var det utsolgt liksom.
Yes.
Og litt sånn studentbyer og sånn, altså Boulder, Colorado og,
yes,
og
Boston. Under navnet Hurra Torpedo.
Ja. Ja. Så det var, så vi spilte en, vi var vel på vi var på en måneds turné da også, spilte rundt omkring i hele USA. Krysset kontinentet, det var helt sprøtt altså.
Gode tider.
Ja, det var.
Og så erfaring å ha med seg også, sikkert.
Ja, fy fader. Det er sånn man aldri får tilbake, måtte jeg på å si. Så det var jævlig gøy, altså.
Men da var det liksom Bonnie Tyler, og det var også dere kjørt.
Ja, vi spilte jo, altså vi har jo egentlig alltid hatt mest egne låter, men så hadde vi jo et par sånne coverlåter som var, som var den Bonnie Tyler-låta selvfølgelig, og så hadde vi jo et mål, vi hadde en ny coverlåt hver kveld. Vi hadde liksom sånn greie at vi skulle ha en ny coverlåt, og gjerne fra, hvis vi fant ut at det var en lokal låt fra en eller annen lokal låtskriver som var liksom stor i den staten, da, så var det kult liksom.
Mhm.
Eller den byen. Så det var mye rart vi rusket sammen på den turen her.
Fy flate. Anser du det her som liksom et av dine høydepunkter?
Ja, jeg tror kanskje altså, som artist og opplevd noe sånt, så tror jeg jo at det absolutt er noe av det drøyeste jeg har opplevd. Vi spilte jo, jeg husker vi avsluttet en festival i et eller annet, jeg husker faktisk ikke helt hvor det var nå, men kanskje det var Boulder, Colorado eller noe sånt, som, hvor det var, altså, vi var siste bandet på da, på en sånn musikkfestival, og dermed så, fordi vi er så rare da, så kom jo hele fuckingsfestivalen for å se på oss, vi avsluttet på hovedscenen, og da jeg tror det var 70 000 publikum eller noe sånt. Og det var liksom, det var altså så drøyt da. Man kom liksom ut på en scene og ser bare et folkehav som er så svært at du
og skal høre på hvitevarerock.
Liksom. Så det var, nei, det var jo, jeg tror nok det kanskje er piken av det villeste jeg har opplevd, sånn i de der tingene der, altså. Det er det nok.
Det er det, helt sikkert. Men også kanskje når dere begynte å skjønne at Black Debatt-konsept funka.
Ja, det var også jævlig gøy. Ja, det var jo parallelt da. Så vi drev jo liksom med, det var jo sånn veldig parallelt i mange år med å turnere med begge deler. Så det er forresten en ting som jeg husker var, som kanskje også var litt sånn peak, var at på et tidspunkt så var vi da på turné, hadde spilt for liksom ja, 70 000 stykker på en sånn festival da. Mm. Og så kom vi hjem til Norge, og så hadde jeg og Egil begynt med det barneshow-greiene våre, så vi spilte opp i Telemark for en skole hvor det var 14 elever, og det var 20 som så det, inkludert barnehavebarna, som var 3 stykker, og lærerne på skolen, liksom.
Ja.
Samme uka, altså uka etter, liksom, vi kom hjem, så spilte vi, liksom, hadde spilt for 70 000 i helgen, så spilte man på 20 stykker på en liten skole i Telemark, og så helgen etter så spilte man Black Debatt eller noe sånt, og spilte for, ja, 1000 da, kanskje. Men det var så jævlig kontrastfylt, da.
Ja, ja. Men det er jo det som gjør livet verdt å leve.
Ja, jævlig gøy. Altså, jeg synes
det har vært 70 000 hver kveld. Liksom. Nei, du skal på en skole og spille for 20 ja, ja. Småttiser.
Jeg synes det, det er noe av det jeg synes har vært det aller og er det aller morsomste med det jeg driver med og har drevet med. Da. At det er så jævlig kontrastfylt. Da. Ja. Jeg synes det, man får så inspirasjon av de forskjellige tingene, og jeg synes jo det like gøy, altså det jo på en måte like gøy å spille for 20 som å spille for 70, for hvis man på en måte finner publikum da, eller har det kult med de. Så det
Jeg kom til å tenke på, sorry at jeg alltid tenker Maiden, men jeg tenker på Steve Harris som spiller i det her British Lion i tillegg, vet du. Jeg så dem i Bergen, ruslet inn der, og så plutselig så, bare rett innenfor døra, så jo scenen.
Ja.
Så jeg sto plutselig 1,5 meter fra Steve Harris, som jeg har
Hatt
på avstand så lenge, ikke sant? Det var helt absurd, men han vil sikkert også ha den kontrasten.
Ja, ja.
Det jævlig viktig.
Jeg tror det var, var ikke Paul McCartney som etter Beatles startet med Wings, og de kjørte bare rundt i en gammel varebil og spilte små konserter på pubber, og folk nesten ikke kjente han igjen, ikke sant? For det var liksom en helt annen setting.
Ja.
Jeg tror sånt jeg tror det jævlig sunt, det. At man liksom ikke men ikke tror at man liksom ikke tror at det sånn verden skal være, for sånn, skal, sånn den jo ikke. Det bare sånne glimt som kan være sånn, på en måte.
Ja, ja. Jeg husker den sommeren jeg så Black Debatt første gang, jeg tror det var Storåsfestivalen oppe i Sør-Trøndelag, og så var det sånn, fy man, vi må bort dit og se, ja, men hva det for noe egentlig? Altså, ingen har egentlig skjønt konseptet. Nei. Så var det veldig mange som sa, ja, men tenk om de hadde hatt sunget på engelsk og hatt seriøse tekster, for det her så tight og jævlig bra spilt stoner rock. Så jeg sa, nei, det, jeg synes faktisk det ga det en helt annen dimensjon, og så ble jo dere giga etter det der. Den sommeren, jeg vet ikke om jeg husker rett her, men det var vel den femte statsmakt som var ute.
Ja, det var, kan godt være det, altså. Jeg lurer på om det kan ha vært det. Når vi var på, for vi var jo et par ganger på Storås i den perioden der.
Det var
jævlig gøy, altså. Det, og jeg synes jo, det var liksom, vi har jo på en måte alltid slitt litt med den der rare greia der, at folk liksom sier at, ja, tenk hvis dere hadde spilt fortsatt, folk som kommer bort, og jeg har noensinne tenkt på det, hvor store dere kunne vært internasjonale, hvis dere liksom hadde sunget, gjort akkurat som alle andre band, sunget på engelsk med seriøse tekster, liksom. Det er jo faktisk sånn at seriøse, det går ikke an å bare si at man skal lave seriøse tekster. Det må i så fall være bra seriøse tekster, da.
Ja.
Så det er jo på en måte ikke noe, det er jo veldig få band som har bra seriøse tekster.
Ja, ja, ja.
Egentlig, altså, det er jo noe helt annet, på en måte. Du skal jo være helt sinnssykt god på noe annet, da, også.
Ja.
Og pluss at jeg tror jo det som du sa i sted, da, det som skiller oss er jo nettopp det, at vi gjør det vi gjør. Da. Som,
ja. Nei, det jo nok stoner-band.
Ja, ja, det er det. Det er nok stoner-band.
Blodtight med kule riff.
Ja, ja, absolutt.
Men
jeg tror det som gir oss inspirasjon også er jo at man gjør noe som er litt på siden, liksom. Det er jo igjen denne trassen da, som kommer inn.
Jeg kom jo på, mens jeg googlet navnet ditt, at du var jo økonomisjef på Hotel Cæsar en periode også. Er det sånn der periode der du bare sånn, faen heller, nå, ja, det skal jeg gjøre. Hvordan fikk du den?
Ja, det var egentlig litt, jeg ble ringt opp og spurt om jeg hadde lyst til å komme på audition da. Og så gjorde jeg det, og så for egentlig har jo jeg, altså, hele det Hotel Cæsar-greiene har jeg jo tenkt at det er noe skikkelig drit, da. Og har jo nesten aldri sett noe særlig på det, egentlig bare synes det har vært fælt, men så tenkte jeg hadde egentlig litt sånn tanke, ja faen, dette er så absurd, at det er litt gøy også å se hvordan den verden er, og så var det jo helt sånn vilt, altså man lavde jo 20 minutter TV hver dag, ikke sant? En episode hver dag egentlig, vi lavde 5 episoder i uka. Sånn at, så det er jo en produksjon som er, det er liksom, det er så lite rom for noe, altså det er egentlig bare, det er fabrikk-TV da.
Ja.
Og jeg synes det var litt sånn, det var interessant å se hvordan det er, hvordan fungerer det liksom. Ja. Og det var jo jævlig slitsomt, særlig til å begynne med da, før man på en måte kom inn i rutinen på en måte, for det var jo tre kameraer og sånn, ikke sant? Så du, til å begynne med synes jeg det var jævla stress og ikke kunne teksten ordentlig og sånn, ikke sant? For da er det du som gjør at maskineriet snubler på en måte.
Paul Gottlieb var navnet i rollen din, ja.
Men så etter hvert så synes jeg at, så ble det litt, så synes jeg det var ganske gøy, og altså det er jo bare overflad, det er jo bare dill liksom. Det er jo ren overfladisk verden med egentlig sånn, allerede når jeg var med så følte jeg jo kanskje at det var litt sånn utdaterte idealer også. Altså ikke sant, det der, jeg tror ikke nordmenn lenger hadde det behovet som, den serien startet jo når Norge var et litt, kanskje et litt mer litt fattigere land da, og hvor det var jævlig gøy å se på noen som hadde det så jævla flott liksom, at det var liksom trekkplastere. Men etter hvert så ble jo nordmenns vanlige liv var jo mye, mye mer blærete enn det de klarte å få til. Og der Exit og sånn sikkert har truffet litt mer da, for det er liksom mer
ekstremvarianten
av det samme på en måte. Men ja. På en måte sånn, fordi jeg har jobbet en del som skuespiller, så synes jeg det var litt lærerikt det der at du på en måte må lære deg å gi litt blaffen da, om det, altså du må på en måte stole på regissøren, uansett hvor dårlig uggen følelse du har selv på hvor dårlig scenen ble på en måte, så må du på en måte stole på at når de sier at ja, det holder liksom, nå går vi videre, så må du stole på at det er greit, selv om det, ikke sant, selv om du sitter med en skikkelig uggen følelse selv da, og det er på en måte noe lærerikt over det der at det er ikke du som sitter med ansvaret tross alt da. Det er liksom noen andre på en måte.
Ja.
Som er, ja, så det var litt lærerikt, synes jeg. Det var jo jævlig corny, og litt sånn komisk hvordan Norge er litt sånn delt opp i at i byene så er det ingen som innrømmer at de ser på Hotel Cæsar, mens liksom litt utenfor byene så er folk helt ærlige på det på en måte.
Ja.
Så det er sånn. Jeg har jo en søster som bor oppe i Trøndelag, og hun der var litt utenfor Trondheim da, og hun, der var det liksom, der var jo Hotell Cæsar kjempesvært liksom,
ja.
Mens når man reiste rundt og spilte i byer og sånn, så er det jo ingen som...
Du kan ikke gå på gata hvis du har en rolle i, eller før da, hvis den hadde en Cæsar-rolle, så kan ikke vise deg utenfor en idrettshall på bygda, vet du.
Nei, jeg vil tro at vips er man litt kjendis da.
Oh yes! Nei, jeg synes bare det virker som at du har det jævlig artig, altså. Du setter jo på å se barnetv, det der lesekorps, ja, ja, ja. Og der er det jo masse med, ikke sant? Bare,
ja, det har vært...
Faen, jeg er hjemme i 40 band og held på med sånne der tulle-tv, faen, for et herlig...
Det har vært jævlig...
Virker som du har hatt det artig?
Jeg har hatt det mye gøy, ass. Jeg tror... Vi snakket litt om det her i Black Debatt en dag også, at liksom... Fader, så mye gøy vi har hatt det. Altså, og hvor mye gøy vi har det, på en måte. At det liksom er, det er tuftet på å ha det hyggelig og gøy sammen, da. Er kanskje den viktigste drivkraften, tross alt, liksom.
Ja, dere får jo se den der... Den andre siden av rockebransjen, der... Ja, sånne band som Våres, for eksempel, kommer og drekker seg drittings hver jævla dag, og så, mens dere virker som dere har en litt annen innfallsvinkel. Dere...
Ja, vi har vel hatt våre perioder med å drikke oss dritt.
Jo, jo.
Ja, men det er nok kanskje blitt litt... ja, det er ikke det... Det er kanskje ikke det som er det... Det er overhovedet ikke det som er det viktigste lenger, i hvert fall.
Men først er det jo... Jeg vil få meg damer, så jeg begynner i band. Og så er det jo den drekkingen. Og så er det kanskje penger etter hvert, mens dere virker som vi skal ha det gøy.
Ja, det er faktisk, det er noe sant over det, altså. Vi traff vel hverandre litt der, tror jeg. At vi egentlig hadde litt, at vi har, altså i duplex da, at vi liksom egentlig har litt lite pretensjon, altså vi har lite ideer om at vi skal gjøre det noe stort da, på en måte. Og at det kanskje er det som gjør at vi har drevet på så lenge, og at det har gått sånn ok, fordi at vi er egentlig, vi har aldri vært ordentlig populære da. Vi har aldri vært vi har aldri vært stjerner, ikke sant? Vi har bare vært sånn...
Spørste 70K i USA, da.
Jo da, men vi har på en måte vært... Vi har vært allikevel sånn... Vi er jo ikke sant, vi har hatt én låt lista noensinne med Black Debatt, for eksempel. Og det er Gaffer Truck Driving Man, som har filmmusikken til Kurt Lee Grusom.
Stemmer.
Det sier jo litt, da. Men vi har drevet på i 35 år snart, og så har vi... Eller 30 år, da. Og så har vi liksom... så har vi hatt en låt på radio, og det var B-listing på P3, liksom. Så vi er...
ja, jeg tror du kan kalle det D-listing på Radio Rock med 1001, 1002, jo, 1003, for den ja, det kan være, fikk jeg i hvert fall masa til å, ja, å bli spilt litt sånn fast, da. Ja, det
er kult.
Men vi er, altså, det heter ikke A-liste lenger her. Vi kaller det andre ting.
Ja, akkurat.
Ny musikk.
Ja, ja. Men jeg tenker at det er noe, at, i hvert fall tror jeg faktisk det er litt av det som gjør at vi har det så gøy også, at vi på en måte aldri har måttet, altså man har på en måte alltid følt at man liksom har noe å kjempe for på en måte, og det er ikke så, og man har aldri trengt å bli sånn superpopulær, og plutselig sånne ting blir et problem, at noen blir stjerner, andre blir slitne, blir narkomane som Elvis. At man på en måte, det er litt bra å være middelmådig på en måte. Så, ja.
Nei, det tror jeg faktisk Lars sa en gang, han og Egil var for å promotere Black Debatt.
Ja, ja.
Men hva er liksom oppskriften på den suksessen? Nei, det er den middelmådigheten. Og aldri prøv å bli...
Bli for bra, liksom.
Giga.
Ja.
Altså, men... Det må jo være noe dere ser tilbake på allerede nå, som sånn der, her har vi jo gjort noe som har gitt oss nå.
Ja, ja. Ja, det, jeg gjør jo det egentlig. Altså, kanskje man er blitt litt flinkere til det nå når man begynner å bli litt eldre, at man ser jo liksom at man har gjort jævla mye som har vært sinnssykt moro, da. Helt klart. Men føler meg jo overhodet ikke ferdig med, altså, man er jo også så barnslig på en måte, og så umoden i huet kanskje, at man på en måte skjønner jo ikke at man nærmer seg å bli en ordentlig gammel rock.
Nei, altså med de siste maroder tingene du har sendt meg, og det er sånn, oi, det så ikke den kom, så du klarer å ja, overraske fremdeles.
Jeg er egentlig veldig fornøyd med det, veldig fornøyd med det albumet som skal komme nå 29. september, altså. Det er liksom, føler kanskje at at det piker litt på en del... Ja, jeg synes jeg er jævlig fornøyd med en del av låtene.
Hva heter den vi hørte en snutt av på slutten av?
Husk og glemme.
Husk og glemme, ja. For det refrenget et eller annet der som blir veldig ja, stort på et vis. Etter det litt neppo-verset, ja, ja. Så bare det løftet.
Ja, det er kult å høre, ja.
Dritkult.
Så det blir spennende å se om hvordan det blir. Det er jo veldig sånn for meg, jeg har ingen pretensjoner eller ideer om at det noensinne skal bli noe stort, men for meg så er det bare så jævla gøy å drive med det, og viktig å drive med det, på en måte. Så der reiste vi jo rundt og spiller, for vi er jo superfornøyde hvis det er 50 betalende publikum. Så det er helt topp.
Jeg bruker jo, vi har holdt på ganske lenge, jeg bruker jo å spille avslutningen på låta du har valgt, så den kommer nå, og den er jævlig tøff.
Yeah! Ja.
Elsker det skriket hans.
Yeah!
Og jeg, det var hans trademark.
Ja, men jeg synes faktisk at han synger jævlig kult på den låten her. Da. Det er veldig sånn kul greie.
Hva skjer de neste dagene nå, for din del?
Nå kommer vi med single på fredag, med en Maroder. Låt som heter Dalbane, som er... handler om å være over middagshøyden.
Jeg har fått en dritfin. Jeg kan spille av et klipp etter det.
Ja,
etter
det hadde vært jævlig kult.
Ja. Så det er Maroder nå, så er det ikke noen faktisk, debatt på gang?
Jo, vi spiller jo på Stereofestivalen, det blir jo ikke aktuelt for dette her kanskje, kommer til an på når du sender dette her.
Ja, ja.
Vi spiller Stereofestivalen nå til helgen.
Ja.
Vi har vel et par barneshow igjen nå i september, og så er det ut på turné med Maroder. Da. Vi skal spille litt rundt omkring i oktober og november. Håper det kommer litt flere jobber også, men vi har liksom en 6-7 jobber som vi skal gjøre i oktober og november.
Utrolig kult at du kunne komme inn om og oppklare en del av mine nysgjerrige på.
Jævla, vi har bare skrap på overflaten.
Det er akkurat det. Jeg tenkte underveiser når vi var innom Hurra Torpedo, at du har jo vært med I en 6-7 sånne band, så vi kunne ha holdt på I en 3-4 timer.
Jeg tror
vi
kunne
holdt
på alt for lenge, men bra at det ikke så lenge.
Vi får ta det neste gang.
Ja, ja, det kan vi gjøre. Vi kan si liksom, da det part 1, og ja. Så tar man...
Del 1.
Del 2. Da skal jeg klare å finne noen andre Iron Maiden-låter også. Ja.
Aslag, hjertelig takk for besøket. Ja. Håper du har koset deg, du også.
Jeg har koset meg veldig. Takk for meg.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Vi vil ikke inn se det. Vi kjører dalbane.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.